Jsem rád, že i v tomto novém roce se můžeme dál scházet k bohoslužbě, ke kázání. Rozhodl jsem se, že se podíváme na několik žalmů v této době. Jeden už jsem probíral v Hanušovicích na 1. ledna a dnes dáme druhý žalm. Je to žalm 102. Můžete to brát jako takový trochu dozvuk kázání o Davidovi, jelikož David byl skladatelem žalmů, některých, určitě ne všech, dost možná ne toho, který dneska čteme, ale mnoho těch žalmů je mu přisouzeno, nějak je s ním spojeno. A tak si myslím, že bychom mohli navázat tak trochu na Davida. Žalmy jsou takovou zvláštní částí Bible trochu, protože říkáme, že Bible je Boží slovo, tedy Bůh mluví ke mně. Přesto žalmy vlastně jsou úplně obráceně, ne? Lidé, kteří mluví k Bohu. Lidé, kteří se modlí k Bohu, chválí ho, zpívají mu. A obojí je pravda. Bůh, který mluví k lidem, a lidé, kteří mluví k Bohu. Vlastně jsou žalmy pro nás Božím návodem, jak k němu mluvit. Kdybychom se ztráceli v tom, jak se modlit, jak mluvit s Bohem, tak nám dává žalmy, tedy vzory modliteb, vzory způsobů myšlení, vztahování se k Bohu. A tak oba dva rozměry v tom dnešním žalmu uvidíme. Musím se vám přiznat, že žalmy nejsou moje oblíbená část Bible. Možná jste si toho všimli, počítal jsem to, myslím, že jsem měl na kázání za těch skoro 7 let, co tady kážu, asi 4 kázání, což není moc. A to čtvrté je právě toto. Takže vidíte, že žalmy jsou jednou z nejčtenějších knih Bible, ale nějakým způsobem se mnou úplně většinou nerezonují a moc je nečtu, ale asi před měsícem jsem se zastavoval v Praze na náměstí a zalezl jsem do čajovny a otevřel jsem si Bibli a nechal jsem se pohltit tímto žalmem, žalmem 102. A nazval bych jej slovy slzami ke chvále. Ale než jsem k tomuto názvu došel, tak ušla poměrně dlouhá cesta, ten žalm mi zamotal hlavu, dokonce jsem si tam musel poprosit o papír a o tušku, abych si mohl namalovat do grafu, jak ten žalm vlastně jde, a musel jsem si namalovat časovou osu, abych se v něm vůbec vyznal. A v tuto chvíli nejsem schopen vám to bez časové osy, tento žalm, o něm mluvit, nebo vám se ho snažit nějak vyložit. Tedy i my si v jednotlivé části žalmu dáme na časovou osu a třeba nám z toho něco vyleze. Tak jako tomu to vylezlo mně. Žalm můžeme rozdělit na takových 5 částí. Je tam nějaký úvod, úvodní věta, první verš, nářek, zlom, vyjádření víry a nakonec chvála. Tak to by byly takové myšlenkové cesty toho žalmu a my si to všechno dáme na jednu časovou přímku. Tak, kdo máte Bible, můžete otevřít, text neuvidíte před sebou. Kdo máte Bible, otevřete si prosím žalm 102, ať se máte čeho držet. Budu číst z ekumenického překladu. Modlitba poníženého, když je sklíčen a vylévá před Hospodinem své lkání. To je ten úvodní verš, takový trochu nadpis, který nám prezentuje, nebo autor se nám v něm představuje, popíše svou vlastní situaci a zároveň tím tak trochu pro nás naznačí, ke komu vlastně ten žalm směřuje. Kdo si ho má číst? Má si ho číst ten, kdo je v podobné situaci, ten, kdo je ponížen, sklíčen a kdo chce vylévat své lkání před Hospodinem. Jsou to tedy určité podmínky pro člověka, který ho má číst. Musí se trápit a musí být ochoten to řešit s Pánem Bohem. Což ve chvíli, kdy ten žalm čte, pravděpodobně tato podmínka je také splněna. Pokud se tedy cítíte poníženi, cítíte se malí, trapní, neschopní v něčem, sklíčení, možná hříchem, okolnostmi, bolestmi, obavami z budoucnosti, a chcete tento stav řešit před Pánem Bohem a s Pánem Bohem, tak je tento žalm přesně pro vás. Je Božím slovem o tom, jak vy máte mluvit k Bohu. Pán Bůh vám naznačuje, takhle se ke mně modli, takhle o mě smýšlej, takhle ke mně přistupuj. Možná o vás tyto podmínky neplatí v tuto chvíli, možná nejste uprostřed trápení, možná to nechcete řešit s Pánem Bohem. Pokud nejste v období trápení, stejně poslouchejte. Ne, protože jednou budete za chvíli, nebo později, ale protože možná okolo vás jsou lidé, kterým můžete pomoci a být s nimi, tak jako tento žalmista je s námi. Takže úvod, modlitba poníženého, když je sklíčen a vylévá své před Hospodinem své lkání. Další verše, budu teďka číst od 2. do 12. verše, už si tam dáme tu časovou osu a na ní budeme postupně zaznamenávat jednotlivé děje. Hospodine, vyslyš mou modlitbu, kéž k tobě pronikne moje volání, neukrývej přede mnou tvář, v den soužení mého nakloň ke mně ucho. V den, kdy volám, pospěš, odpověs mi. Mé dny se v dým obracejí, mé kosti jsou rozpálené jako ohniště. Jak zlomená bylina schne moje srdce, i svůj chléb jíst zapomínám. Od samého naříkání jsem vyzáblý na kost. Podobám se pelikánu v poušti, jsem jako sova v rozvalinách, probdím celé noci, jsem jak ptáče, jenž na střeše osamělo. Celé dny mě moji nepřátelé tupí, klnou mi a za potřeštěnce mě mají. Popel jím jak chleba, nápoj slzami si ředím. Pro tvůj hrozný hněv, pro tvé rozlícení, ty jsi mě vyvedl a srazil. Mé dny jsou jako stín, který se prodlužuje. Usychám jako bylina. Druhý až 12. verš. Vyjádření nářku. Na naší časové ose si tuto přítomnou situaci vyznačíme bodem. To je teď pro žalmistu. Žalmista prožívá něco těžkého a tento bod přítomnosti podle toho žalmu trvá už několik dní, ten podobný stav. Tedy ten bod přítomnosti je v jakémsi kontextu a ten kontext je následující, říká, celé dny mne nepřátelé tupí, mé dny jsou jako stín, mé dny se v dým obracejí. Mluví tu tedy o více dnech a můžeme to nazvat toto období, ve kterém se právě nachází ten kontext dny soužení. Co v nich žalmista prožívá? Volá do nebe, ale má pocit, že Bůh mlčí a neslyší. Vyzývá Boha k reakci, Pane Bože, zasáhni, dělej něco. Má dojem, že mu život rychle protéká pod rukama, bolí ho kosti. Jeho srdce je jakoby bez života, nemá chuť na žádné jídlo, začíná hubnout. V noci nemůže spát. Pak tam jsou tři obrazy ptáků. Pelikán v poušti. Moc nerozumím, co tam dělá, ale možná právě on sám sobě nerozumí, co tady dělá, tak si připadá jak pelikán v poušti, těžko říct. Sova v rozvalinách. Asi nejsilnější obraz, aspoň pro mě, je ten obraz, kde říká, jsem jak ptáče, jenž na střeše osamělo. Představte si malého ptáčka. Jsme byli s Lenkou na dovolené, jsme šli v Českém ráji a byli jsme na výletě, šli jsme po takovou pěknou pěšinkou, najednou ptáček na zemi, malej, taková hromádka, pípala, měla krásná modrá peříčka. Lenka má ráda ptáčky a Lenka velmi soucítí s ptáčky, oba dva soucítíme s ptáčky a tak jsme tam chvíli stáli úplně bezradně, měli jsme ptáčka v rukách. A přemýšleli jsme, co s ním, jestli si ho rodiče najdou, jestli ho tam nezajede kolo nebo motorka nebo něco, jestli to teda přežije. A stále ho mám před očima, někteří jste ho dokonce viděli na Furce, měli jsme i na Facebooku. A dovedu si představit, že žalmista, když píše tento žalm a píše tam, jsem jak ptáče, jenž na střeše osamělo, tak možná předtím šel taky na procházku, potkal malého ptáčka, vzal si ho do ruky a přemýšlel, co s ním, jestli přežije. A ptáčka, který volá po rodičích, kteří, doufejme, jsou ještě naživu, ale možná už naživu nejsou a tak moc ptáček nemá šanci. A žalmista ho tak drží a soucítí s ním. Připadá si stejně jako on. Neschopný letu, neschopný orientovat se v životě a bez vztahu k někomu, který je nad ním a který by ho měl nakrmit. Různými obrazy popisuje ze své vlastní zkušenosti to, co prožívá, samotu, volání do prázdnoty, do nebe. Pláče a nepřátelé si s ním dělají, co chtějí. Je to báseň, má nás chytnout za srdce, máme s ní nějakým způsobem souznít. Zároveň si na časovou osu můžeme přidat další důležitou informaci, která se odehrála v minulosti. Končí tím 12. veršem, říká, pro tvůj hrozný hněv a pro tvé rozlícení. Jako důvod svého současného trápení vidí Boží hněv a za Božím hněvem předpokládáme někde ještě v minulosti náš hřích. Jeho hřích tedy. Žalmistova situace není jen tak ledajaká. On sám říká, je to z důsledku toho, že se na mě Bůh hněvá. Možná jsem si to zapříčinil vzpourou, hříchem, neposlušností někde v minulosti. A tak přirozeně žalmista popisuje situaci, která je špatná, bezvýchodná, depresivní. A tak přirozeně se kloní k tomu, že začne mluvit o minulosti. Začne přemýšlet, proč se to tak stalo. A kdo za to může a co se mohlo udělat jinak, aby se tohle to nestalo. A vyčítat si to a pořád se tím babrat v minulosti. Má tu možnost. On teďka popsal stav a teďka se bude řešit, co s tím. A tak může žalmista se otočit do minulosti a může to dál rozebírat, toto téma. Ale on to nedělá. Klade důraz na to, že na to není důraz, můžeme říct. My bychom se toho mohli chytnout a začít to rozebírat, jako že si to teda zasloužil, tu situaci, a můžeme přemýšlet nad tím, co se mu vlastně stalo. Ale ten žalm záměrně to dává do pozadí. Tak si to pojďme trošku stmavit, aby nás to nebylo do očí. Žalmista to jen tak zmíní a přejde, jako by to nebylo důležité. Jako by bylo úplně jedno, co se stalo v minulosti. A jako by hledal řešení své situace někde jinde. Ne v minulosti, což je možná jemu, i možná dokonce nám přirozené. Dívá se jiným směrem, kterým? Jsou to dva směry a najdeme je ve 13. verši. Takže 12. verš končil, mé dny jsou jako stín, který se prodlužuje, usychám jako bylina. Ty však, Hospodine, zůstáváš věčně. Budeš připomínán ve všech pokoleních. Ještě jednou. Ty však, Hospodine, zůstáváš věčně. Budeš připomínán ve všech pokoleních. Tady je důležitý posun. Doteď byl žalmista soustředěn na své přítomné utrpení. Nacházel se v tom dni soužení. Tam zachytil i nás čtenáře. Máme dojem, že nám rozumí, protože taky máme někdy dojem, že jsme jako opuštěný ptáček, o kterého se nikdo nestará a který vlastně si neví, co má počít se životem, protože se ještě pořádně nenaučil létat. Souzníme s žalmistou, že hubneme a nechce se nám jíst a nemůžeme spát a tak dále a tak dále. Chytne nás. Žalmista nás chytne v této situaci a vede nás dál. A může nás vést do minulosti, a to nedělá, záměrně to nedělá, naopak směřuje naši pozornost dvěmi směry. Věčný Bůh a budoucí pokolení. To jsou věci, které chce, abychom nad nimi přemýšleli. Věčný Bůh a budoucí pokolení. Žalmista tu překonává lidskou soběstřednost ve chvíli utrpení. Když nás něco bolí, tak všechna naše pozornost je většinou upřená tím směrem, kde to bolí, kde je to nepříjemné. A tím pádem se jaksi uzavíráme sami do sebe, do své bolesti, do svého nitra. Svou pozornost tím směrem upínáme. A žalmista říká, to není úplně způsob řešení. Já vás chci pozvat do jiného řešení. Naopak se rozbalte a podívejte se na jiné věci, než jenom sami na sebe. Podívejte se na větší obrázek. Mně se taky nechce, můžem cítit žalmistu, říká, mně se taky nechce, abych se taky radši schoulil do klubička a nějak tu noc přežil, nějak toto. Ale ne, já vidím řešení v něčem jiném. Já vidím řešení v tom, že se podívám na věčného Boha a že se podívám do budoucnosti, na budoucí generace lidí. A tento pohled promění mou přítomnost. A tak budeme číst dál. 14. verš říká, ty povstaneš, slituješ se nad Sionem, je čas smilovat se nad ním. Nastala ta chvíle. Teď si můžeme na časovou osu přikreslit další moment. A tím momentem je Boží zásah. Vidíte? Takže to by vidět, tady moc světla. Boží zásah. Tady ho máme ve dni soužení. Předtím byl někdy nějaký Boží hněv a předtím byl někdy nějaký jeho hřích, ale to vůbec ho teďka nezajímá, tam není upřena jeho pozornost. Dívá se do budoucnosti a dívá se na nějaký moment v budoucnu, kdy přijde Boží zásah. A říká, ty, Hospodine, zůstáváš věčně, budeš připomínat ve všech pokoleních, povstaneš a slituješ se nad Sionem. Vyhlíží moment slitování se nad Sionem. Sion je místo v Jeruzalémě, možná místo, kde se právě žalmista nacházel. Můžeme to vzít jako místo, kde bydlíme, místo naší rodiny, našeho domova, naší církve. Ten, kdo volá, tak volá a prosí Pána Boha, aby to místo, ve kterém byl, aby do něho, ve kterém je teďka, aby do něho Bůh sestoupil a něco v něm udělal. A pak je tam taková vtipná scéna, říká, je čas, Pane Bože, je čas smilovat se nad ním, nastala ta chvíle. Už je čas, pane učiteli, už přijď, už pojď. Možná trošku s menší drzostí, ale žalmista si tu dovoluje Pánu Bohu říct, kdy je čas na to něco udělat. A pokračuje dál. Pojďme číst 12. až 23. verš. 15. až 23. Vždyť tvým služebníkům je v něm, tedy v tom domově na Sionu, milý každý kámen, nad jeho sutinami je přepadá lítost. A budou se bát Hospodinova jména pro národy, tvé slávy všichni králové země, protože Hospodin vybuduje Sion, ukáže se ve své slávě. A k modlitbě bezmocných se skloní, jejich modlitbami nepohrdne. Pro budoucí pokolení je to psáno, aby lid, jež budeš stvořen, chválil Hospodina, že pohleděl ze svých svatých výšin, že Hospodin zhlédl z nebe na zem, vyslyšel sténání vězňů, osvobodil syny smrti, aby na Sionu vyprávěli o Hospodinově jménu, aby v Jeruzalémě šířili jeho chválu, až se tam shromáždí v jedno národy a království a budou sloužit Hospodinu. Dalším momentem, který v žalmu je, další chvíle, kterou tam můžeme přidat, je chvála další generace. Chvála budoucího pokolení. Když se žalmista dívá do budoucna, tak vidí to, po čem touží. Vidí Boží zásah. Přijde Bůh a zasáhne na tento svět. Přijde, sestoupí na zem. Zásah. A zároveň vidí ještě dál. Ví, že se Bůh zjeví a že to bude především proto, aby další generace lidí ho chválili. Říká, pro budoucí pokolení je to napsáno. Co? No to, co se stane. Ještě to napsáno není. On se tady přesouvá úplně někam do budoucnosti. Hodně, hodně daleko do budoucnosti. On ještě vůbec netuší, o čem mluví. On jenom ví, že jednou se něco stane, to něco bude zapsáno a to, co bude zapsáno, budou číst pokolení, které budou chválit Hospodina. To je směr jeho vidiny, jeho vize, jeho uvažování. Dostává se úplně někam jinam. V té chvíli není napsáno ještě vůbec nic. A teď si tam hraje a říká, že tento Boží zásah je tedy provázán s chválou dalších generací. Přichází, Hospodin se hlédne z nebe na zem, vyslyší sténání vězňů, osvobodí syny smrti, aby lidé vyprávěli o jeho jménu, aby v Jeruzalémě šířili jeho chválu a tak dále a tak dále. Žalmista tu tedy vychází, tedy se dívá k nějakému budoucímu momentu a dívá se ještě dál na lidi, kteří přijdou po něm a říká, to bude důvod, proč ho budou chválit Hospodina. Všimněme si, jak daleko, jak strašně daleko se žalmista dostal od své bolesti. To zní jako úplně jiný žalm. Někdo tam možná zapomněl mezi 12. a 13. veršem udělat tlustou čáru a říct, napsat další žalm, žalm 103. Abyste si to nespletli, protože to vypadá, že už je teďka úplně někde jinde. A o to jde. Jeho argumentace pro to, aby Bůh zasáhl do jeho situace, není proto, Pane Bože, zasáhni, protože je mi to nepříjemné, je blbý se cítit jako pelikán na poušti, je blbý se cítit jako ptáček, jehož rodiče opustili. Prosím tě, zasáhni, protože se cítím špatně, protože si to nezasloužím. To neříká. On říká, já vím, že zasáhneš, Možná ne za mého života, ale vím, že zasáhneš. A zasáhneš ne proto, abych já se měl dobře, ale zasáhneš proto, aby jednou v budoucnu tě chválili národy a chválili tě davy a davy a davy lidí. O tom jde. Koukejte, podívejte se na tohoto člověka, který sedí ve svém trápení, hubne a nemůže spát a umírá, je na pokraji smrti a jde mu o to, aby Bůh byl chválen, aby Bůh byl oslaven někde za několik tisíc let. Žalmista se tady dívá, my máme tedy výhodu, my už se díváme zpětně. Myslím si, že se dívá k zlomu, který my známe. Ten boží zásah je chvíle, kdy Ježíš sestupuje na tuto zem, narodí se v jesličkách, potom vystupuje na Golgatu, kde umírá na kříži. To je hlavní boží zásah do dějin lidstva. Žalmista ví, že něco přijde, že něco bude zapsáno a že to způsobí, že lidé budou chválit Boha, že budou mít důvod. A vůbec netuší, jak fenomenální moment to bude. On jenom vidí nějaký náznak, že něco možná přijde. Ale netuší, jak hluboký důvod pro chválu dalších lidí to bude. Pojďme dál. Možná nám to teďka přijde takové zvláštní. Začali jsme u jeho utrpení a najednou má nějakou vidinu nějaké budoucnosti a co s tím, jak se to vůbec vztahuje k jeho současné situaci? Pomůže mu to vůbec uvažovat o budoucnosti, o nějakých dalších generacích lidí, kteří budou znát Ježíše Krista a budou mu vzdávat chválu? K čemu mu to je, když se cítí sám a jemu blbě? Odpovědí je závěr žalmu. 24. až 29. verš, pojďme číst. Na té cestě pokořil mou sílu a moje dny zkrátil. Pravím, Bože můj, uprostřed mých dnů mě odtud neber. Z pokolení do pokolení půjdou tvá léta. Dávno si založil zemi, i nebesa jsou dílo tvých rukou. Ta zaniknou a ty budeš trvat. Všechno zvetší jako roucho, vyměníš je jako šat a vše se změní. Ale ty si stále týž a bez konce jsou tvoje léta. Budou zde přebývat synové tvých služebníků, jejich potomstvo bude před tebou stát pevně. Konec žalmu. V této závěrečné části se nám autor vrací zpátky ke své bolesti, alespoň na tom začátku. Začíná větou, na té cestě pokořil mou sílu a mé dny zkrátil. Co to znamená? Na jaké cestě? O jaké cestě tady mluví? Doteď mluvil o svém utrpení, potom přestal mluvit o svém utrpení a začal mluvit o Bohu, o boží věčnosti a o tom, co se stane někdy v budoucnosti. A teďka říká, na té cestě mou sílu, pokořil mou sílu a moje dny zkrátil. Je to cesta božího příběhu. Kdyby Bůh napsal svůj příběh životní, to by byl ten příběh, to by byla ta cesta. A proč? Proč si to myslím? Protože to potom říká. Říká v dalším verši, dávno si založil zemi, takže se dívá někde strašně do minulosti, dávno si založil zemi, nebesa jsou dílo tvých rukou, představuje si stvoření a všechno velikost vesmíru a všechno to dává Pánu Bohu a hledí k tomu úplnému počátku, ke kterému nedohlédneme. A potom říká, ty zaniknou, a teďka už zase hledí do budoucnosti, doufáme, že někam daleko, ty zaniknou a ty budeš trvat. Všechno zvetší jako roucho, vyměníš je jako šat a vše se změní. Ty si stále týž, bez konce jsou tvoje léta. Žalmista končí tím, že si ještě jednou přehraje velmi stručně boží příběh. Boží věčný příběh. Bůh, který tvoří tenhle ten svět a Bůh, který ho jednou zničí a převleče a vytvoří nový, ve kterém bude pokračovat on sám. A on sám jako stabilní realita, která je pořád, ať už se tady s tímto světem děje cokoliv. A žalmista své jediné řešení situace, kterou má v tuto chvíli, té bolavé, nepříjemné situace, vidí v tom, že se vztáhne k Bohu a chytne se tohoto příběhu. Věčného příběhu, věčného Boha, který stvořil tenhle ten svět, jednou ho zničí a jednou ho vybuduje nový, převleče ho, vybuduje úplně něco nového a mezi tím jednou zasáhne a sejde na tento svět. A tohoto příběhu, se žalmista, který ještě vůbec nic neví o Ježíši a vůbec si nedokáže, ještě nečetl knihu Zjevení o tom, jak to jednou skončí. Přesto tento příběh nějakým způsobem vnímá a drží se ho celou svou bytostí. A prosí, aby tady ještě chvíli mohl žít. Bůh, který je stabilní, Bůh, který je pevný, ať se děje cokoliv, dokonce i kdyby tento vesmír padl, Bůh je pevný. V čem mu to pomůže? Žalmistovi ještě v ničem moc. Teda trochu, jo? Ale nám to pomůže mnohem víc. Protože žalmista ještě nezná Ježíše Krista. Žalmista neví o tom, že on sám se může stát součástí Božího příběhu. Že on sám se může stát součástí té věčnosti, na kterou Bůh jde. On to tady zatím nevidí a tak končí to jediné, k čemu on se upírá ve své budoucnosti, to pozitivní, čím končí žalm, je říká, budou zde, tedy na místě Boží přítomnosti, přebývat synové tvých služebníků, jejich potomstvo bude stát před tebou pevně. Vidí tu budoucnost, vidí lidi, kteří budou chválit Hospodina, ale nevidí sám sebe jako součást těchto lidí. Vidí, že to jsou někde nějací lidé v budoucnosti. A myslím si, že byl překvapen, když zemřel. Myslím si, že byl překvapen, nebo bude překvapen, těžko říct, jak tam funguje čas, až se mu Ježíš zjeví a řekne, já jsem přišel i pro tebe. Já ti dávám šanci stát se součástí velkého, velkého příběhu tohoto světa. A žít na věky, být pevný. Jde to totiž o to, že on sám sebe vnímá jako pomíjivého a se vší bolestí jako pomíjivého a Boha jako pevného. A to, čím končí ten žalm, je, že tam budou lidé, potomstvo lidí, kteří budou stát pevně, kteří budou mít podíl na této boží věčnosti, na tomto božím příběhu. A jediná jeho naděje, ve které tento žalmista je, je, že nějací lidé, jeho potomci, budou tuto naději mít. My víme, že jí má i on. My víme, že jí máme i my. Co s tímto žalmem? Je komplikovaný. Je tam mnoho časových úrovní. Sahá od úplné minulosti do úplné budoucnosti. Je tam vidět lidská maličkost. Čemu tento žalm slouží? Má přeci sloužit člověku, který trpí. Myslím si, že ten žalm říká následující věci. I tvé dny jsou plné trápení. Říká to těm, kteří to tak mají. Ty, kteří s žalmistou souzněli v tom začátku, o tom ptáčeti, o tom pelikánu a o tom hladovém člověku. A říká několik věcí. Vybral jsem z toho 4. Vylévej se mnou své nářky před Bohem. Žalmista vás zve do společenství se sebou. Když ten žalm čtete, jste jakoby s ním. Je to přece jeho modlitba kdysi. A tedy říká, pojď se mnou, vylévej se mnou své nářky před Bohem. To je to, co můžeš tady v tomto světě dělat. Potom v tom žalmu nás vedl dál. Říká, dívej se mnou do budoucnosti na boží zaslíbení. Já jsem byl v situaci, kdy Bůh zaslíbil, že jednou přijde a já jsem se toho držel. Ty jsi v úplně stejné situaci. Ježíš už sice jednou přišel, ale znovu jednou přijde. Tedy jsi ve stejné situaci. I ty se díváš v svém utrpení do budoucna na to, že Bůh přijde, protože to slíbil a je to jistota. Ať už to bude za našeho života, nebo někdy příště, nebo někdy dál. A dívej se mnou do budoucnosti na boží zaslíbení. Ne do minulosti, co si všechno spackal a tak dále, je to všechno blbý. Dívej se mnou do budoucnosti na to, co Bůh udělá. Třetí výzva, poznávej se mnou šíři božího věčného příběhu. Nezabývej se jenom svojí bolestí. Čti Bibli. Ty příběhy o Bohu, který je od minulosti do budoucnosti a vypráví svůj příběh, poznávej tento příběh, protože můžeš být jeho součástí. I my jsme součástí božího příběhu. Ve chvíli, kdy tento příběh vezmeme jako pravdivý, ve chvíli, kdy řekneme, ano, Ježíš Kristus zemřel, ano, Ježíš Kristus byl boží syn, ano, Ježíš Kristus zemřel, byl vzkříšen, díky němu já můžu mít odpuštěny hříchy. Pokud tomuto příběhu věřím, tak se stávám jeho součástí, protože ten příběh je najednou i o mně. A když přijímám Ježíše Krista, stávám se součástí Boží věčnosti. A můžu se maximálně modlit, Pane Bože, uprostřed mých dnů mě odtud neber, tedy prosím, abych neumřel v polovině svého života, prosím, dej mi se dožít aspoň nějakého pěkného věku. To je jediná prosba, kterou k Bohu dávám, ale vím, že ať už zemřu kdykoliv, stávám se součástí Boží věčnosti. I my jsme součástí Božího velkého příběhu. A jednou s ním budem, až převleče svůj šat, až tato realita, jak ji známe, přestane, tato země, tento vesmír, až Bůh vytvoří novou zemi a nové nebe, tak v něm budeme žít, pevně stát. Na to očekáváme. Pojďme povstat, pojďme se modlit.